Ва ўдавы было дзве дачкі. Адна была прыгожая і працавітая, а другая брыдкая і лянівая. Але ўдава больш любіла лянівую, бо гэта была яе родная дачка, а пачарку прымушала рабіць усю работу ў доме. Бедная дзяўчына шторанку мусіла сядаць ля калодзежа і прасці так шмат, што на яе пальцах выступала кроў. Аднойчы кроў заліла ўсё верацяно. Дзяўчына нахілілася, каб памыць яго, але верацяно выскачыла ў яе з рук і ўпала ў калодзеж. Заплакала пачарка і пабегла да мачыхі расказаць пра сваю бяду. Тая пачала сварыцца і была такой жорсткай, што сказала:
«Раз здолела упусціць, здолей і дастаць!»
Вярнулася дзяўчына да калодзежа і з гора кінулася ў ваду. Яна страціла прытомнасць, а калі прыйшла ў сябе, то ўбачыла, што ляжыць на прыгожым лузе. Там свеціць сонца і цвітуць тысячы кветак. Яна пайшла па лузе далей і ўбачыла печ, поўную хлеба. Хлеб крычаў:
«Ах, дастань мяне, бо я згару! Я даўно ўжо спёкся!»
Дзяўчына падышла і лапатай дастала ўсе боханы, адзін за адным. Потым пайшла далей і прыйшла да яблыні, на якой было шмат спелых яблыкаў. Яблыня крычала: абтрасі мяне, мае яблыкі ўжо саспелі!» Пачала дзяўчына трэсці дрэва, і яблыкі дажджом пасыпаліся на зямлю. Яна трэсла, пакуль не стрэсла ўсе яблыкі, потым склала іх у кучу і пайшла далей. Нарэшце яна прыйшла да хаткі, з акна якой выглядвала старая. У яе былі такія вялікія зубы, што дзяўчына спалохалася і хацела ўцякаць, але старая крыкнула ёй:
«Чаго ты баішся, мілая дзіця? Заставайся ў мяне. Будзеш добра працаваць, то і табе будзе добра. Толькі сцялі мне акуратна пасцель і старанна яе ўзбівай, каб пер'е ва ўсе бакі ляцела. Тады на зямлі ідзе снег. Я спадарыня завіруха».
Старая так ласкава размаўляла з дзяўчынай, што на сэрцы ў яе пацяплела, і яна засталася на службе. Дзяўчына старалася ва ўсім дагаджаць старой, а пасцель узбівала так моцна, што пер'е лётала навокал нібы сняжынкі. Таму жылося ёй добра. Яна не чула ніводнага злога слова, а смажанага і варанага мела ўдосталь. Так прабыла яна колькі часу ў завірухі і пачала сумаваць. Спачатку яна і сама не разумела, чаго ёй не хапае, а потым здагадалася, што сумуе па доме. І хоць тут ёй жылося ў тысячу разоў лепш, усё ж яна захацела вярнуцца. Нарэшце яна сказала старой:
«Я засумавала па доме, і хоць мне вельмі добра тут, я павінна падняцца і вярнуцца да сваіх».
Спадарыня завіруха сказала:
«Мне падабаецца, што ты хочаш дадому. Ты мне добра служыла, таму я сама правяду цябе наверх».
Яна ўзяла дзяўчыну за руку і прывяла да вялікай брамы. Калі дзяўчына праходзіла пад брамай, паліўся залаты дождж, і яна ўся пакрылася золатам.
«Гэта табе за старанасць!»
сказала завіруха і дала ёй верацяно, якое звалілася ў калодзеж. Пасля брама зачынілася, і дзяўчына аказалася наверсе, ля дома мачыхі. Калі яна зайшла на двор, певень, што сядзеў на калодзежы, закрычаў:
«Кукарэку! Наша залатая дзяўчына вярнулася!»
Яна зайшла ў дом. А з-за таго, што ўся яна была ў золаце, мачыха і сястра сустрэлі яе ласкава. Дзяўчына расказала пра ўсё, што з ёй здарылася, і калі мачыха даведалася, адкуль такое багацце, захацела здабыць шчасце і для сваёй лянівай ды брыдкай дачкі. Лянівіца таксама мусіла сесці ля калодзежа і прасці. Яна пакалола сабе рукі аб калючкі, запэцкала верацяно крывёю, кінула яго ў калодзеж і сама скочыла следам. Яна трапіла на той самы прыгожы луг, што і сястра, і той жа сцежкай дайшла да печы. Хлеб зноў закрычаў:
Ах, достань мене, бо я згару. Я давно уже спекся.
Буду я про себе пецкаться.
Отказала гультайка і пайшла далей. Хутка яна дайшла до яблыні, якая кричала:
«Абтрасі мені, мої яблыкі уже соспелі!»
«Вось яще!» –
отказала гультайка.
«А раптом яблык упаде мне на голову!»
Калі яна прийшла до дома з подарыні завірухі, то зусім не боялася, бо уже чула про її великі зуби і одразу нанялася на працю. У перший день яна ще старалася, робила все, що казала господиня, бо думала про золото, яке отримає у подарунок. На другий ж день почала лінуватися, на третій ще більш, а потім і зовсім не захотіла рано підніматися з ложка. Яна дрено застилала постель і не узбивала її так, як пер'я летіла во всі боки. Хутка гэта надакучыла спадарыня завірусі, і яна сказала дзяўчыне ісці дадому. Гультайка ўзрадавалася, думала, што зараз і на яе пальецца залаты дождж. Спадарыня завіруха давіла яе да брамы, але калі гультайка пад ёй праходзіла, на яе выліўся кацёл смалы.
«Гэта табе за працу!» –
сказала завіруха і зачыніла браму. Вернулася гультайка уся у смоле, а певник, что сидел на колодзеже, закричал.
«Кукареку! Наша брудная девчина вернулася!»
А смола так моцно до ее прилипла, что не змылася до конца життя.